Pete Madison, sündinud 1950. aasta 5. juunil Tallinnas. 1980. aasta oktoobris arreteeriti Pete Madison süüdistatuna nõukogude vastases agitatsioonis ja propagandas. 1981. aasta 15. mail määras Eesti NSV ülemkohus Madisonile 4 aastat vabaduse kaotust range režiimiga laagris ja 2 aastat asumist. Madison vabanes 1986. aasta mais. 1987. aasta 23. augustil oli Pete Madison Hirvepargi rahvakogunemise üks organiseerijaid. 1987. aasta septembris sundis KGB Madisoni Eestist lahkuma. Pete Madison elas 3 aastat Rootsis ja tegi saateid raadiole Vaba Euroopa. Avaldas välismaal üle 100 artikli. Kasutas varjunime Silver Ronk. Sellest perioodist pärit salvestusi nüüd kuuletegi. Ärgu segagu teid salvestiste kohati kehv kvaliteet. Paljud faktid kipuvadki aja jooksul kahisevaks ja vaikseks muutuma. Viimase kümnendi künnisel.
Oma eelmises saates tegime pikemalt juttu KGB majorist Valdur Timuskist. Temast ja ta kolleegidest nõukogude salapolitseis tuleb juttu selleski saates. 1981. aasta sügisel kuulas major Timusk Pärnus üle EELK Usuteaduste Instituudi üliõpilast Tõnu Linnasmäed. Kuna Linnasmäe pahandas major Timuski ära sellega, et ei tahtnud KGB-d varustada andmetega, siis ähvardas Timusk üliõpilast Tõnu Linnasmäed, et tal tuleb jagada tulevikus Villu Jürjo saatust. Villu Jürjo oli julgoleku nõudel tagandatud Võru koguduse õpetaja kohalt. Selgituseks neile, kel seni pole olnud kokkupuuteid KGB-ga. Need salapolitsei poolt korraldatud niinimetatud vestlused olid sisuliselt ülekuulamised. Et korraldada ülekuulamisi, selleks pidi seaduse järgi Eesti NSV kriminaalprotsessi koodeks olema algatatud uurimine. Et algatada uurimist, see tähendab kriminaalasja, selleks pidi KGB-l olema valike süütõendeid. Et need süütõendeid omakorda saada, selleks korraldatigi neid niinimetatud vestlusi. Tekib nagu suletud ring, kas pole. Kui aga kriminaalasi oli algatatud, siis nimetati inimeste ülekuulamist juba selle õige nimega, mitte vestluseks. Kes viibisid 24. veebruari õhtul 1988. aastal Tallinnas Tammsaare mälestussamba juures tähistamaks Eesti Vabariigi 70. aastapäeva, need võib-olla mäletavad üht intsidenti seal. Seal räuskas üks vanem meeskodanik ja kasutas kokkutulnute kohtas solvavaid väljendeid. See oli meie kuulus tšekist, publitsist ja Eesti Vabariigi presidendi Konstantin Pätsi hauaotsija alampolkovnikuks saanud Valdur Timusk. Raimond Rosenfeld, endine poliitvang, võttis Valdur Timuski hellalt sülle ja viis ta eemale. Hiljem algatati Raimond Rosenfeldi vastu kriminaalasi, et ta olevat ametiisikule raskeid kehavigastusi tekitanud. Raimond Rosenfeld, ERSP ringkondadele lähedal seisev isik, endine poliitvang, kes viibis fabritseeritud süüdistusel 12 aastat kulaagis, oli äsja vabanenud ning taotles elu sõnaliinis riigist lahkumist. Ta oli ka elu sõnalaste hartale üks allakirjutanutest. Võimud püüdsid teda igati mõjutada oma nõudmistest loobumisele. 24. märtsil külastas Rosenfeldi kodu Tallinna Leenini rajooni täitevkomitee ametnik kommunist Alar Eiche, kes oli KGB ülesandel saabunud veenma Rosenfeldi, et too loobuks oma allkirjast harta dokumentil. Kui see Rosenfeld keeldus, siis kostis kommunist Eiche ähvardavalt. No hea küll. Järgmisel päeval helistati Raimond Rosenfeldile Oviirist, et ta tuleks oma emigreerumispabereid ajama. Kümmekond meetrit enne Hobuse tänaval asuva ametiasutuse ust tungisid Rosenfeldile kallale erariides julgeoleku töötajad. Kleepisid Rosenfeldi suu plaastriga kinni ja peksid ta läbi. Hiljem süüdistati mees selles, et ta olevat ametimeestele vastupanu avaldanud. See on siis üks näide, kuidas repressiooniorgan KGB on oma mustade tegudega tegemisel ära kasutanud igasugused inimesi. Jah, ja reeglina on need inimesed kompartei liikmed, olgu nad siis tööl mõnes nõukogude ametiasutuses või ajakirjanduses. Valdur Timuski taolistest meestest võiks rääkida pikki jutte. Arusaadavatel põhjustel ei ole võibolla kõik julgeolekulased nii nähtavad jälgi jätnud. Mõneks tahaks aga veel pajatada. Anto Ots. Ta on pika kasvuline, sinakas hallide silmadega ja võrdlemisi viisaka käitumisega keskealine turske mees, satäänide juustega. Rahvuslaste dissidentide vaatevälja kerkis ta esmakordselt seoses Eesti demokraatliku liikumise vastu algatatud kohtuasjaga 74-75. Aastal. Siis ülendati ta kaptenist majoriks, saades ameti redelil vanem uurjaks. 22. augustil 1977. aastal arreteeriti Leedu KGB poolt Helsingi kokkulepete täitmist jälgiva Leedu gruppi liige Viktoros Petkus. Teda süüdistati nõukogude vastases tegevuses. Kuna juba tol ajal oli omavaheline koostöö Leedu ja Eesti inimõiguslaste vahel olemas, siis hakati ka Eesti KGB poolt aktiivsed inimõiguslasi tagakiusama. 1977. aasta 25. augusti õhtul, kui Mart Niklus oli Põlva jaamas Moskva rongile astumas, tungiti talle kallale. Tiriti rongist maha ja viidi autoga Tartusse, kus Mart läbi otsiti. Seda tegid KGB uurimisosakonna vanemuurija Ant Ots ja Tartu KGB operatiivvolinik leitnant Siitin. 26. ja 27. augustil kuulas Ant Ots Mart Niklust üle Leedus arreteeritud Paalis Kajauskase asjas. 15. novembril 1977 otsis Ots läbi Mart Nikluse kodu. Niklus fotografeeris läbi otsijaid, kuid Ots võttis Nikluse käest fotoaparaadi ära ja valgustas filmi. Uus kohtumine major Otsaga oli Mart Niklusel 11. märtsil 1980. aasta õhtul, kui Anto Ots koos KGB majori Punderi ja leitnat Sepperiga tahtsid, et Nikluse juures uut läbiotsimist teha. Kuna Niklus ei last otsijaid oma koju, siis ei aktsioon ära. Tollaseid sündmusi kommenteeris Mart Niklus ise järgmiselt. Tsiteerin omakirjastusliku väljaande lisandusi mõtete uudiste vabale levikul Eestis 7. kogu järgi. Osundus. Protokolli koostaja Anto Ots ei maini sõnagi sellest, et 11. märtsil 1980 kell 20.03 Tartu jaamas peatuva Tallinn-Moskva rongi viimases vagunis poolpimeduses haaras KGB Tartu osakonna töötaja Anti Talur. Kõrvalpõikena Anti Talur on nüüd alampolkovniku aukraadis Tartu KGB ülemaks. Professionaalse gangsteri osavusega Nikluse kohvri ja seljakoti. Et asjadest mitte ilma jääda, väljus omanik vagunist perroonile ja jäi 20.06 väljunud rongist maha. 11. märtsi õhtul 3 tunni vältel tekitati Mart Niklusele rohkesti füüsilisi kannatusi. Maad mööda lohistamine, põrutamine, külmetamine. Üks miilitsamees püüdis Mart Niklust lämmatamise ja kägistamise teel vaikima sundida, kui see mööduvaid kodanike end aidata palus. Osunduse lõpp. Selle sündmusega seoses tsiteeriksin veel Eesti NSV Tartu linna rahvakohtuniku kommunist Paapi poolt 19. märtsil koostatud määruse üht lauset. Tsiteerin. 11. märtsil 80. aastal kell 19.30 ajal Niklus Tartu raudtejaamas olles kinni peetud uurimisorganite teostamiseks keeldus täitmast riikliku julgeolekukomitee töötajate korraldusi hulikaansete laiendil sõimas neid ja lärmas rikkudes sellega avaliku korda ja häirides kaaskodanike rahu. Tsitaadi lõpp. Niklus Mart sai 13 ööpäeva aresti. Kuulaja märkas kindlasti seda eesti keelt, milles kohtunik Paapi määrus oli koostatud. Sovjetliku käitumisega kaasnes ka sovjetlik keelestiil. Aga tagasi julgeolekulase Anto Otsa tegude loetelu juurde. Samal 11. märtsil 1980. aastal lausus Ots Mart Niklus isale, citeerin: "Meie võime teha kõik, mida tahame, vanamees, hoidke suu kinni." Tsitaadi lõpp. Tsitaat pärines Julius Nikluse avaldusest, mis oli saadetud 8. mail 1980. aastal ENSV ülemnõukogu presiidiumi esimehele Johannes Käbinile, Eesti KGB esimehele August Borgile, ENSV prokurörile Karl Kimmelile, ENSV siseministrile Marko Tibarile. Kui Mart Niklus 29. aprillil 1981 arreteeriti, siis kuulus tema uurimisrühma peale kurikuulsa Erich Vallimäe ka KGB major Anto Ots. 31. juunil 1980. aastal kuulas major Ots üle viljandlannat Laine Sirki. See ülekuulamine oli ettevalmistuseks, et arreteerida siin kõnelejat. Juunikuus kuulas Anto Ots üle veel teisigi Mulgima pealinnas, nagu Erika Perkut ja Jaan Akki. 26. juulil Herbert Madissoni Pärnus. 25. septembril 1980 kuulas Anto Ots üle Tartu Riikliku Ülikooli matemaatika 4. kursuse üliõpilast Helger Aaresilda. See toimus jällegi ülikooli administratsiooni kaasabil. Major Ots oli huvitatud ühe Ameerika hääle saate ühiskuulamisest. Jah, raadiokuulaja ei eksinud, isegi Ameerika hääle saadete kuulamist võis julgolek, kui vaja, väänata kuriteoks. 4. detsembril 1980 arreteeriti Tartus Viktor Niitsoo. Tema liideti 20. oktoobril Pärnus arreteeritud Viljo Kalepi ja Tiit Madissoni kriminaalasjaga number 215-80. Selle kriminaalasjaga seoses puistati 4. detsembril ka Jüri Adamsi kodu. Läbi otsimist juhatas major Anto Ots. Selleks korraks katkestame oma Eesti KGB epopea. Samal teemal läheb jutt järgmisel korral edasi. Kuulmiseni nädala pärast. Ma olen oma järgnevas saatesarjas seni pühendanud küllalt palju ruumi riikliku julgeolekukomitee ehk KGB asjadele. Minu arvates on just selle ametkonna tegevuses kõige rohkem veel rahva ees varjatud, ka nii nimetatud glasnosti ajal. Ei, ma pole rääkinud ega kavatsegi rääkida KGB väidetavast põhitööst, luurest või vastuluurest. Tegelgu selle teemaga pealegi tuntud nõukogude põnevuskirjanik Julian Semjonov. Minule on see valdkond lihtsalt tundmatu või peaaegu tundmatu. Objektiivsema pildi KGB tegevusest läänes annab ehk siiski mitte Semjonov, vaid John Barron, kelle mitmed raamatud on läänes paljudes keeltes ilmunud, sealhulgas ka vene keeles. Aga nüüd tagasi meie oma rahvusest KGB kotkaste juurde, kes oma jutu järgi nüüd lausa heategevusorganisatsiooni süütuteks ametnikeks on muutunud. 14. detsembri Lääne elus ilmus Haapsalu KGB ülema alampolkovnik Aso Kalki intervjuu. 19. detsembril Pärnu Postimehes Pärnu KGB ülema alampolkovnik Evald Talivätingu oma. Esimene neist on varustatud pealkirjaga "Mingeid nimekirju me ei koosta". Teise jutu pealkirjaks oli Čapekit ümberfraseeriv reportaaž silmuseta kaelas. Mõlemast loost me saame teada, et ei mustade nimekirjade koostamise ega teisitimõtlejate represseerimisega julgeolek enam ammu ei tegelevat. Kas jälle viimasel ajale nii imepärane Saulusest Pauluseks muutumine? Oodakem järelduste tegemisega. Haapsalu seltsimeest Aso Kalki ma ei tunne. Pärnu KGB ülema Evald Talivätinguga on mul kokkupuuteid olnud. Tema oli see mees, kes minu järel nuhkimist korraldas 86-87. aastal. Tahaks nimelt korrigeerida veidi alampolkovnik Talivätingu sõnu. Ma tsiteerin algul teda, osundan. Mäletan juhust, kui vestlesime siin samas kabinetis E. Ahoneniga, Ahoneni emaga, osunduse lõpp. Millegi pärast püüab KGB kõiki oma ülekuulamisi vestlusteks nimetada. Võiks arvata, et inimestel, kes võitlesid vabaduse ja inimväärika ühiskonna eest, muud polnudki teha, kui repressiooniorgani tšinovnikutega vestelda. Juhtum Eeva Ahoneniga oli siiski teistmoodi, kui seltsimees Talivätting seda kirjeldab. 1. märtsil 83. aastal toimus Eva Ahoneni kodus KGB majori Weinbergi juhtimisel läbiotsimine. Õhtupoolikul pidi Pärnu KGB-s toimuma Eva Ahoneni ülekuulamine seoses tema õe Lagle Pareki arreteerimisega. KGB maja treppil murdis Eva Ahonen õnnetult jalaluu. Mingit ülekuulamist ammugi aga mitte vestlust ei toimunud. Tali vätingut pole Eva Ahonen oma ihu silmagagi näinud. Sellised on faktid. Evalt Tali väting tunnistab omaks, et välismat külastanud inimesi tõesti KGB-sse kutsutakse, et saada kodanikelt vahetuid muljeid küsimuste kohta, mis puudutavad, tsiteerin Tali vätingut, meile pandud ülesannete täitmist, tsitaali lõpp. Mul on teada, et ka paari pärnakat on seoses Rootsi sõiduga ja Tiit Madissoni kodu külastamisega Solnas hiljem Pärnus üle kuulatud. Vabandust, nendega on vesteldud. Vestlejad on huvitanud näiteks, missugune on Madissoni korteri paigutus, sisustus ja loomulikult, millest Madisson on rääkinud. See pole olnud sugugi mitte nii ammu. Mõistet ammu on raske iseloomustada, ammu võib mõnel juhul olla nii paar nädalat kui mõnel juhul paar sada aastat, nii et KGB juba ammu end kellegi poliitilistesse tõekspidamistesse oma sõnul ei topi. Vaata ka vaata. Võiks arvata, et hästi istuvates ülikondades ja klanitud olemisega foto- ja videomehed rahvakogunemistel, kus protesteeritakse okupatsiooni jätkumise vastu, on kohalikud foto- ja videoamatöörid. Millegi pärast on viimaste tähelepanu objektiks rohkem inimeste näod ja loosungid. Ma saan aru, et seltsimest Tali vätingule ei meeldi, täpsemalt ta ei jaga ERSP poliitilisi vaateid. Muidugi, ERSP taotleb ju Eesti omariiklust. Nõukogude KGB püüab aga iga hinna eest okupatsiooni säilitada. Mul oleks väike palve meie ajakirjanikele. Kui teete intervjuusid KGB meestega, siis varustage need ka fotodega intervjueeritavast. Ja pole tõesti paha ka mõningad eluloolisi andmeid ära tuua. Andmeid nende tegevusest on kogunenud palju. Lääne elu intervjuu oli selle poolest ekstra klass. Mina pakuks välja järgmiseks intervjueeritavaks alampolkovnik Viktor Kozlovi. Tema telefon Tallinnas on 664-295. Muidugi, kui pärast seda eetris olnud saadet, seda ära ei muudeta. Selle eest ma loomulikult ei vastuta. Aga nüüd siis nende ammuste KGB tegude juurde. Eelmises saates jäi jutt pooleli Jüri Kukke ja Mart Nikluse kohtuprotsessi juurde jaanvaris 1981. Olgu kohe nimetatud, et kumbki näljastreigist kurnatud kohtualusest toimuvas ei osalenud. Kuigi mõlemad kohtualused liikusid vaevalt tugede najal, luges arstlik komisjon, kuhu kuulusid Konn ja Grüntal Tallinnast ja Fookin Serbski instituudist, et kaebealused on oma tervisliku seisundi tõttu võimelised kohtuprotsessil osalema. Kohtus oli prokuröriks Siim Kirsipuu, tema on nüüdseks pensionile läinud Adolf Kessleri asemel KGB järelvalve prokuröriks. Ärgu kuulel jäägu vale arusaamist sõnast järelvalve prokurör. See on see ametimees, kes on KGB korraldatud nõjaprotsessidel sisuliselt KGB poolseks süüdistajaks. Keda siis aulik kohus kasutas ära Kukke ja Nikluse represseerimisel? KGB vabatahtlike abiliste ring oli üsna lai, alates kriminaalkurjategijast Johannes Waldmannist, kes andis Nikluse kohta teravalt peale kaevava tunnistuse. Waldmanni kasutas KGB ka nuhina Nikluse kambris. Miilitsatöötaja Viktor Ratasseppa, kes seletas, et Jüri Kukk olevat talle rongis teel Moskvast Tartusse pikalt seletanud oma nõukogude vastaseid vaateid ja kavatsusi. Sealjuures on teada, et Kukk ei rääkinud konvoeerijaga ühtegi sõna. Nikluse kohta teadis Ratassepp rääkida, et oli Mart Niklust kodus kunagi ammu, selle ajal kui Mart Niklus tegelikult vangilaagris viibis, näinud puru joobnuna. Kuulajat huvitab vist fakt, et Niklus on kogu oma elu olnud täis karsklane. Nikluse kohta andis tunnistusi ka Tartu näidissofoosi autojuht Ülo Lälli, kes viibis lühikest aega Niklusega koos Tartu vanglas. Läll nimetas, et Niklus olevat teda agiteerinud nõukogude vastasest tegevusest osa võtma. Arvatakse, et uurimist läbi viinud sinovnikud olid Lälli ära kasutanud provokaatorina, et Mart Niklust nõukogude vastastele väljendustele provotseerida. Muidugi ei saanud KGB läbi ilma meie vapra haritlaskonna esindajateta. Seekordsel nõjaprotsessil oli KGB-le teeneid osutamas keemiadoktor Vello Past ja keemiakandidaat Mari-Liis Allsalu ülikoolist. Nagu vastav reglament ette nägi ja et anda toimuvale mingit seaduslikkuse varjundit, anti mõlemale kohtualusele ka võimalus viimaseks sõnaks. Mart Niklus ja Jüri Kukk tõusid püsti, pöörasid selja kohtule, tegid kummarduse omaks seile ja istusid maha sõnagi lausumata. Eelmise saates oli juttu sellest, mida kommunistist uurija Erich Vallimäe koos oma juhendajatega pani süüks Mart Niklusele. Siteeriksin nüüd 8. jaanvari 81. aastast pärit kohtu otsust selles osas, mis puudutab Jüri Kukke, osundan. Nii Kukk 1980. aasta jaanvaris koostas ja levitas nõukogude vastase sisuga NSV Liidu ülem nõukogu presiidiumile adresseeritud avaldust, mis avaldati illegaalses nõukogude vastases väljaandes. 1980. aasta jaanvaris andis Kukk Moskvas välisma ajakirjanikudele üle venekeelsed tekstid nõukogude tegelikust laimava sisuga avaliku kirja NSV Liidu ülemnõukogu presiidiumile, ÜRO peasekretärile ja Afganistani rahvale ning avalduse rahvusvahelisele olümpiakomiteele USA, Kanada ja teiste maade rahvuslikele olümpiakomiteedele. Nimetatud avalik kiri ja avaldus avaldati kodanlikus ajakirjanduses ja nõukogude vastas iseloomuga raadiosaates. Peale selle Kukk koostas ja levitas halvustavaid teadvalt valet sisaldavaid NSVL partei ja riigivalitsusorganitele 1979. aastal adresseeritud dokumente, avaldades neid illegaalses väljaandes. Osunduse lõpp. Ongi kõik. Olgu lisatud, et viimati nimetatud halvustavad teadvalt valet siseldavad dokumentid olid emigreerumisavaldused. Kui neile võim ei reageerinud, siis avaldati need omakirjastuslikus kogumikus lisandusi mõtete ja uudiste vabale levikule Eestis. Tallinna ülemkohtus 5. kuni 8. jaanvarini 1981 toimunud protsess näitas avalikult, kuidas karistuse määramine oleneb KGB suvast ja tujust. Veel 1979. aasta lõpus vihjasid tšekistid Mart Niklusele, et ta võiks enne Sveliidust ära sõita. Siis aga muutus tuju ja ehmununa Poola poolt kostvast mürast anti täie mõõduga. Mart Niklus sai maksimum karistuse 10+5. Jüri Kukk pääses ainult 2 aastaga, kuid temalt võeti Venemaal elu. Olgu tähendatud, et paragraaf 194 süüdistuse järgi ei tohi ENSV kriminaalprotsessi koodekse järgi süüdi mõistetuid Eestist välja saata. Seda aga tehti. Tehti selleks, et Kukke tapmise juures oleks võimalikult vähe tunnistajaid. Rahva hääles tõi V. Sepp ülemkohtus toimunud nõjaprotsessi kohta teate, siteerin seda. Kasutades nõukogude kodanike kõiki õigusi ja hüvesid, tegelesid Niklus ja Kukk nõukogude vastase propaganda ja agitatsiooniga ning levitasid teadvalt valet ja laimavaid välja mõeldisi, mis mustasid nõukogude riigi ja ühiskonna korda, kasutades ka välismaised nõukogude vastaseid informatsiooniallikaid. Saalis viibijad reageerisid kohtu otsusele heaks kiiduga. Osunduse lõpp. Kahtlemata oli saalis viibival KGB tšinovnikutel, teisi sinna ju ei lastud, hea meel, et said veel 2 ausat inimest represseerida. Selline on juba selle meie riikliku julgeolekut kaitsva organi olemus. Kuulmisin nädala pärast. Täna tuleb jälle siis juttu Eesti lähiminevikust, sündmustest, millest Eesti massiteabe pole rääkinud või kui on, siis ainult moonutatult ja hukka mõistvalt. Meie saates on olnud ja tuleb ka edaspidi juttu rahvuslikest vabadusvõitlejatest ehk dissidentidest, nii oli kombeks inimõiguslasi nimetada. Kas me saame ütelda, et KGB poolt 80. represseeritud dissidentid olid süütud ohvrid? Sellele küsimusele võiks vastata minu lähtekohalt nii eitavalt kui jaatavalt. Ohvrid nad muidugi olid, kuid tuleb silmas pidada, et kõik 80. Poliitilistel nõjaprotsessidel represseeritud rahvuslikud dissidendid olid võitlejad. 80. Aastatel oli 40. 50. See vahe, et KGB enam massilisi repressioonikampaaniad, kus sadu või tuhanded inimesi tapeti või kulaagi saadeti, ette ei võtnud. Seda lihtsalt polnud enam vaja. Endistest repressioonidest külvatud hirm oli mõjunud. Ja nii oligi, et 80. Alul oli ainult käputeis neid, kes julgesid vägivallasüsteemi õigusetuse omavoli vastu protestida. Nende päid siis niidetigi. Niitjaks oli riikliku julgoleku komitee oma mitmetuhandelise ametkonnaga, abilisteks homosoveetikused, kes töötasid teistes nõukogude ametkondades. Tahaks veel kord rõhutada, et rahvus ei mänginud mingit rolli. Demagoogiliselt kõlavad mõnede eestlastest repressiooniaparaati mutrikeste või partei nomenklatuuristide väited, et neid on sunnitud kurja tegema. Vastu inimese enda tahtmist ei saanud 80. Enam kedagi sundida. Nüüd siis püüaks tutvustada neid dokumente, mille koostamise ja levitamise eest dissidente karistati. 8. Novembril 1979 saatsid 8 Eesti rahvusliku vabadusvõitlejat protesti avalduse NSV Liidu ülemnõukogu presiidiumile, kus protesteeriti Moskvast pärit inimõiguslase Tatjana Velikanova ja vaimulik Lepp Jakunini ning leedulase Antanas Terletskase vangistamise vastu. Kõiki eelpool nimetatud süüdistati nõukogude vastases agitatsioonis ja propagandas. Protestile olid alla kirjutanud Mart Niklus, Erik Udam, Enn Tartu, Endel Ratas, Priit Silla, Valdo Reinhardt, Viktor Niitsu ja Lagle Parek. 27. Detsembril 1979 vapustas maailma teade, et Afganistani on sisse viidud nõukogude väed. Selle agressiooniakti vastu kirjutati eestlaste, lätlaste, leedulaste poolt ühisprotesti avaldus, dateeritud 17. Jaanuariga 1980. Olümpiamängud on rahu sümboliks ja seetõttu ei olnud kuni 80. Aastani neid korraldatud okupeeritud maal, et mitte seadustada vallutusi ega õigustada agressorit. Moskva otsustas aga seda põhimõtet eirata ja korraldas olümpiaregati NSV Liidu poolt okupeeritud Eestis. Sellele faktile juhtisid Baltikumi vabadusvõitlejad rahvusvahelise olümpiakomitee USA, Kanada, Inglismaa ja teiste Baltikumi NSV Liitu inkorporeerimist mitte tunnistavate maade olümpiakomiteede tähelepanu. See kiri oli dateeritud 28. Jaanuariga 1980. Teiste baltlaste seas olid mõlemale kirjale alla kirjutanud Jüri Kukk, Mart Niklus, Enn Tartu, Endel Ratas ja Erik Udam. Jüri Kukke kohtus pandi viimasele süüks seda, et Kukke oli mõlema kirja tekstid annud välismajakirjanike käsutusse. Ei tahetud ju tüli oma majast välja viia. 24. Jaanuaril 1980 küüditati ilma kohtuotsuseta Gorkisse Nobeli rahupreemia laureat akadeemik Andrei Saharov. Algas laiaulatuslik laimukampaania, kus nõukogude massiteabes avaldati hulgaliselt laimavaid artikleid Saharovi kohta. Ka meie oma Eesti homosoveetikusest teadusemehi on Saharovi vastase laimukampaaniaga ühendatud. Et mitte jätta eestlastest ühest muljet, nagu oleks Eesti rahvas Saharovi represseerimist heaks kiitnud, saatis grupp dissidente 3. Veebruaril 1980 NSV Liidu ülemnõukogu presiidiumile, NSV Liidu teaduste akadeemia presiidiumile ja poliitvangide kaitseorganisatsioonile Amnesty International protesti. Alla olid kirjutanud 15 Eesti inimõiguslast. Eiki Ahonen, Boris Kasparov, Karin Inno, Urmas Inno, Jüri Kukk, Viktor Niitso, Julius Niklus, Mart Niklus, Irina Paperno, Lagle Parek, Endel Ratas, Priit Silla, Enn Tartu, Erna Tartu, Erik Udam. Praegu on Eestis militarismi vastase liikumise Genf 49 kaudu sõjaväeteenistusest nõukogude okupatsiooniarmees keeldunud üle 1000 inimese. Sootuks erinev praegusega oli olukord 70. Lõpus. Tollal nõudis sõjaväeteenistusest keeldumine nõukogude okupatsiooniarmees suurt mehisust. Ometigi selliseid leidus, kuigi neil polnud loota mitte mingisugust kaitset ühiskonna poolt. 24. Detsembril 79 toimus Tartus kohus Teet Papson üle. juba 20. septembril 79 Hannes Hermanni üle. Mõlemad kohtuolused olid sõbrad. Mõlemad said ENSV kriminaalkoodeksi paragraf 78 järgi 1,5 aastat kulaagi. Patsifistide asja finaal toimus kohtus, kus Papsoni puhul oli kohtunikuks Peeter Jerofejev, prokuröriks Sapožnikov. Hermanni kohtunikuks sama, kes Papsonilgi Jerofejev, prokuröriks Andrus Kozlov. Palun mitte ära segada KGB töötaja Viktor Kozloviga, kes on prokuratuuri Kozlovi vend. Teet Papsoni ja Hannes Hermanni katsumused seoses noormeeste patsifistlike vaadetega algasid juba aasta varem. 27. detsembril 78 oli miilits Raja Teet Papsoni koju sisse muukinud ja sealt viidi käe raudades ära Hannes Hermann ja heideti Tartu vanglasse. Seal hoiti Hermanni kui hulkurit ja vabastati alles 6. päeval sõprade protestide tõttu, kuna kinni hoidmiseks puudus igasugune juriidiline alus. Mõlemaid noormehi solgutati sõjakomissariaadi vahet, kus selle asutuse töötajad püüdsid Eesti noortele selgeks teha, et nende teguviis on väär, nagu eetiline moraalgi. Jälle ei saama läbi, et ei tuleks juttu KGB-st. Ka Papsoni ja Hermanniga oli KGB-l asja. 14. veebruaril vestles Tartu KGB leitnant Mart Valge Teet Papsoniga. Vestlus toimus lukustatud uksega ruumis, nii et seegi fakt on palju ütlev. Leitnant Valget huvitas Peet Papsoni tutvus Jüri Linaga ja viimase kirjastuslik tegevus, alles seejärel sõjaväest keeldumine. Järgmine vestlus mõlema patsifistiga toimus 14. märtsil 1979. Siis oli vestlejaid koguni kaks. Eelpool nimetatud leitnant Mart Valge ja Tartu KGB töötaja, kes kutsus end Albert Geroldiks, kelle õige nimi on aga Albert Gektor. Uus sõbralik vestlus toimus 14. aprillil. Vestlemishimulised mehed need seltsimed KGB-st. Tavaliselt on pärast selliseid vestlusi paljusid kulaagi saadetud. 13. veebruaril 1979 oli Põlva rahvakohus sõjaväest teenimise keeldumise eest vangi mõistnud Viktor Tuudarevi ja Artur Mikiti. Nikolai Kõiv kirjutas mõnitava loo ajalehes Koit pealkirjal Jehova sõdalased. Juba stagnaajal oli rahvuslikult meelestatud Eesti noorsool komme koguneda jõululaupäeva õhtul Raadi kalmistul asuvale Julius Kuperjanovi hauale. Pärast jumalateenistust Peetri kirikus liikus peamiselt noortest koosnev inimvool 24. detsembril 1979 Kuperjanovi haua peale. Haua monument lausa lõõmas küünaldest. Kokku oli tulnud ligi 400 inimest. Üks noormees pidas 10-minutilise kõne Eesti vabadussõjast ja Julius Kuperjanovist. Tolle aja kohta suur julgus, mis vanemaid ja reaalpoliitilisemaid eestlasi kindlasti ahetama pani. Noored skandeerisid, elagu vaba Eesti, venelased Peipsi taha, iseseisvus Balti riikidele. Lauldi rahvuslike laule, umbes 40-50 noort sammusid Raadilt Tartu kesklinna, Raekoja pratsile. Seal pidas üks nooruk rahvusliku kõne. Miilits korraldas noortele klapperjahi, blokeerides Raekoja platsile suubuvad tänavad. Siiski oli nõukogude miilitsa saak nigel, kinni võeti 10-15 Raekoja platsil viibinud inimest, põhiliselt juhuslikud möödaminijad. Ja tõesti jälgides 70. 80. toimuvate noorso meeleavalduste laial ajamist miilitsa poolt, millise energiaga seda tehti, siis imestab tõesti, kui hädine on seesama miilits tõelise kuritegevuse likvideerimisel. Kuidagi ei suudeta leida Eesti maarajoonides põhiselt Jõgeval aset leidnud süütamistest osalejaid. Pole leitud ühtegi rohket Eesti kultuuriobjektide hävitajaist. Kuidagi ei saada jagu põhiliselt Venemalt Eestisse tulnud reketitest ja nii edasi ja nii edasi. Mina teeksin järelduse, et mitte ainult KGB, vaid ka miilits on põhiliselt mõeldud ebademokraatlikult võimul oleva nomenklatuuraklassi huvide kaitsjaks, mitte rahva turvalisuse tagajaks. Meenutagem 2. veebruaril 1988 Tartu rahu aastapäeva meeleavalduse julma laialajamist Tartus. Seda juhtis üks Eesti nomenklatuuraklassi tippmees, tollane EKP ideoloogiasekretär Indrek Toome. Kas sama Toome on nüüd ka kuritegevuse likvideerimise eest nii väljas? Ega ei ole vist küll. Seni kuni ehk Toome enda suveloss põlema ei panda. Muidugi, ega reketid seni nomenklatuuriklassi võimu niivõrd ei ohusta, kui näiteks Eesti rahva vaba tahteavalduse kajastaja varsti toimuv Eesti kongress või kasvi iseseisvusvõitlus eesotsas olev Eesti rahvusliku sõltumatuse partei. Tänaseks kõik, kuulmiseni nädala pärast.
Kuulsite salvestisi perioodist 1987-1989.